Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Na početku pozdrav i izvodi iz sadržaja ove emisije. Predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore Vesna Medenica odgovarala je na pitanja poslanika o problemima pravosudnog sistema. Kakvi su, čujemo iz primjera opozicionara Milana Kneževića.
Kako je moguće da narkoman, kome je potrebno liječenje zbog prodaje pakovane heroina za 10 eura, dobije čak 10 mjeseci strožiju kaznu od učesnika u krijumčarenju kilograma kokaina iz Južne Amerike?
I ja mogu da se saglasim sa njime da sam i ja u nekim slučajevima primijetila da doslednost u izricanju krivičnih sankcija za ovu vrstu krivičnih djela nije bila baš na nivou.
U Sarajevu je počeo festival manjina na kojem će se razmatrati prava nacionalnih manjina.
Ljudi koji se osjećaju ugrožena kao nacionalna manjina na svijetu, najveća jesu Romi. Nemoj da se tako osjećaju. Nek se veže za kolektivizam, nek se veže za društvo. To je, nek traže svoj sadržaj, nek traže istinu svoju.
Remitujemo i skraćeno izdanje Mosta, tema Haški tribunal i slučaj Šešelj. Na pitanje da li je Haški sud kapitulirao pred Šešeljom, Florence Artman i Nataša Kandić kažu.
Tribunal je kapitulirao više puta pred Šešelja, to mu je bio cilj i sa te strane je on privremeno pobedio.
Ne možemo tako da govorimo, zato što Haški tribunal i pored grešaka ipak za sobom ostavlja ogromno nasljeđe činjenica koje će zapravo učiti decenijama nove generacije o tome šta je počinjeno i da to ne zaboravimo.
Bilježimo još jednu posljedicu klimatskih promjena. Bijeli tartufi na nadmorskoj visini od 1400 metara. Pronašao ih je Verisav Komarica.
11 komada, otprilike u nekih 30 metara kvadratnih prečnika. Sa instituta isto dobio sam saznanje da uspijevaju u kiselim zemljama, što od krnjače nema kiselije zemlje.
Ostanite sa nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U Skupštini Crne Gore analizirao se rad sudova u prošloj godini. Riječ je o jednoj od najkritičnijih tačaka u izvještajima Europske komisije o napretku. Koliko je crnogorsko sudstvo pod političkom kontrolom, da li predstavlja prepreku europskim integracijama, može li izvršna i zakonodavna vlast pomoći nezavisnosti sudstva? Pitanja su koja su otvorena tokom dvodnevne rasprave u parlamentu o radu sudova. Izvještava Srđan Janković.
Veoma oštra rasprava, ponekad na ivici korektnog, ključno je obilježje dijaloga opozicije i čelnika sudske vlasti u crnogorskom parlamentu. Poslanici opozicije su tvrdili da su svi nivoi sudstva pod političkom kontrolom vladajuće koalicije, zatim su iznosili primjere spornih i nelogičnih sudskih presuda, konstatovali da nema presuda u slučajevima organizovanog kriminala i visoke korupcije, dok su predstavnici sudske vlasti tražili pomoć institucija da sudstvo u Crnoj Gori bude nezavisno. Tako je predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica između ostalog tražila više novca iz budžeta.
Ja mislim da je financijska nezavisnost uslov svake nezavisnosti. Pomognite nam da dođemo do rezultata, da bi građani Crne Gore bili jednaki.
Poslanik Milan Knežević je tokom rasprave o radu sudova ukazao na slučajeve iz sudske prakse u kojima nije bilo dosljednosti prilikom određivanja kazne za počinjena djela iz oblasti krijumčarenja narkotika.
Kako je moguće da narkoman, kome je potrebno liječenje zbog prodaje pakovane heroina za 10 eura, dobije čak 10 mjeseci strožiju kaznu od učesnika u krijumčarenju kilograma kokaina iz Južne Amerike? Kako je moguće da osoba koja je prošvercovala kilogram kokaina dobije 2 godine i 2 mjeseca zatvora.
Predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica je saopštila da je i ona primijetila da u određenim presudama nema dosljednosti.
Ja mogu da se saglasim sa njime da sam i ja u nekim slučajevima primijetila da dosljednost u izricanju krivičnih sankcija za ovu vrstu krivičnih djela nije bila baš na nivou. Svaki sudija je samostalan u svom radu. On vrši individualizaciju sankcije, odnosno kazne.
Tokom rasprave opozicija je ustvrdila da je crnogorsko sudstvo pod kontrolom najjače partije na vlasti, te da građani i javnost nemaju povjerenje u sudstvo. O tome su govorili Predrag Bulatović iz Demokratskog fronta i Srđan Perić iz Pozitivne.
Priča o institucionalnim promjenama i europskim kriterijumima svela se na činjenicu da je Demokratska partija socijalista ostvarila punu kontrolu nad Ustavnim sudom, nad Tužilačkim savjetom i nad Sudskim savjetom.
Građani Crne Gore nemaju povjerenje u sudstvo. Nemamo i dalje nijedan krupan slučaj sa konačnim ishodištem sudskim, sa pravosnažnom presudom.
Stav predstavnika vlasti je da je sudstvo profesionalniji dio Crne Gore, Predrag Sekulić iz DPS-a.
Iako im budemo dali snage da se izbore i za svoju materijalnu nezavisnost s jedne strane, onda možemo tražiti veće profesionalne rezultate. Ono što pokazuje izvještajni period daje nam za pravo da kažemo da su sudovi profesionalniji dio Crne Gore.
Predsjednica Vrhovnog suda je apelovala na parlament da zajednički rade na povećanju povjerenja javnosti u sudstvo kada je riječ o krupnim slučajevima organizovanog kriminala i korupcije za koje je javnost zainteresovana. Medenica je priznala da ih ima samo nekoliko.
Mi imamo dva aktuelna predmeta oko čega se sve vrti u organizovanom kriminalu, Kalić Šarić. Korupcija zavala košulju. Imamo li još koji? Ne vidim nešto značajno gdje bi bila javnost nešto posebno zainteresovana. Kada bi ih imali 50, onda jedan ukinuti predmet ne bi mnogo značio, niti potresao.
Medenica je ukazala na praksu kojom se ruši kredibilitet presuda aktom amnestije koji donosi parlament.
Šta tražiti od sudske vlasti? Da izriče kazne, a da ih aktom amnestije opet neko oslobađa. Da li te sudije u jednom trenutku budu zbunjene? Da li su oni oštrica represije ili pak njihove kazne u svakom trenutku može neko drugi da kreira?
A predsjednik parlamenta Ranko Krivokapić je tokom rasprave upozorio na činjenicu da upravo od sudske vlasti zavisi europska perspektiva Crne Gore.
Svi zajedno moramo znati da je ovo godina kada rijetko kada sudstvo može biti odlučujuće za čitavu državu kao sad. Biće zajednička mjera za ovu državu i sudstva, i izvršne vlasti i parlamenta. Ova godina će biti najzahtjevnija za vas. Neke sljedeće ili sve sljedeće za nas.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U srijedu večer u Sarajevu je počela manifestacija Minority Fest 2014. i 2015. Dani nacionalnih manjina kantona Sarajevo. Do subote 13. decembra priredit će se druženje i projekcije filmova, a sve u cilju boljeg upoznavanja bosansko-hercegovačkog građanstva sa pripadnicima nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini. Tamo je bio i naš Zvijezdan Živković.
Akademski slikar Mersud Selman ima 27 godina. Zajedno sa Ferdinandom, 2 godine mlađim bratom, u galeriji Akademije likovnih umjetnosti Sarajevo priredio je izložbu pod nazivom Teret, posve nesvakidašnju za BH društvo. Ovaj događaj bit će vjerovatno trajno zabilježen u dokumentima Sarajevske likovne akademije, jer u 42 godine njenog postojanja prvi put je samostalno organizovana izložba Dva mlada romska umjetnika. Mersud Selman, stariji brat, za Radio Slobodna Evropa kaže:
danas svi mi živimo pod nekim teretom, ali ja hoću sa ovom izložbom da dokažem da nema više tereta. Ljudi koji se osjećaju ugrožena kao nacionalna manjina na svijetu, najveća jesu Romi. Nemoj da se tako osjećaju. Nek se veže za kolektivizam, nek se veže za društvo. To je, nek traže svoj sadržaj, nek traže istinu svoju.
Izložba braće Selman u organizaciji Vijeća nacionalnih manjina kantona Sarajevo propituje ne samo svijest BH društva prema Romima, već i prema drugim nacionalnim manjinama u BH. Posebno se ističu češke zajednice, pogotovo naselja Mačino Brdo i Nova Ves. Iako je riječ o seoskim zajednicama, izuzetno su aktivne u njegovanju češke kulturne baštine. Imajući u vidu poduhvate brojnih Čeha koji su u vrijeme Austro-Ugarske monarhije dolazili u BiH, edukovali lokalno stanovništvo te ostavili neka od najljepših arhitektonskih zdanja širom zemlje, današnja BH vlast deklarativno pomaže, pa i rad udruženja građana češkog porijekla Češka beseda iz Sarajeva, čija predsjednica Jovanka Manzalović-Šalaka za Radio Slobodna Evropa kaže:
pa ja bi rado odgovorila da je deklarativna. Češka beseda nema svoj prostor. Ne znam koliko vam je poznato da u Sarajevu postoji park nacionalnih manjina. Znači, mi nemamo krov nad glavom, imamo nebo nad glavom.
Tradicionalno, u okolini Prnjavora i Srpca žive poljske zajednice. Sa ovog područja BiH potiče i Karolina Vološin Atagić.
Ja se ponosim da sam Poljak, jer je to jedan narod krasan, kulturan, samo od njega nešto dobro čovjek može naučiti, a ništa loše. Pa to nam i jeste cilj ovdje koji nas ima stari, da ovoj našoj djeci kažemo ko smo, odakle smo, mada su ti brakovi već otišli na neku drugu stranu i asimilacija izvršena, ali nek znaju odakle su im baba i deda, da znaju njihovu kulturu, da znaju bar kako izgleda ta Poljska.
U Bosni i Hercegovini trenutno živi između 500 i 600 Palestinaca, navodi Mohamed Hamad, predsjednik udruženja Palestinska dijaspora u BiH. On u Sarajevu živi više od 20 godina, djeca su mu ovdje rođena i prezadovoljan je odnosom ovdašnje vlasti prema Palestincima, mada uvijek može bolje.
Ponekad bude neke smetne. Meni smeta kad idemo u opština, na primjer, da ja vadim rodni list ili nešto, onda moram na neki drugi šeltar gdje samo stranci. Kažem, ja nisam stranac, ja imam državljanstvo, kako kažete, i tamo stranci. Ali ako poredimo na drugi zemalje, tako dalje, ovdje stvarno fino, dobro.
Kad bi sad ono nešto brojali, ne do Bog, što je grozno, krvna zrnica, ja ne pripadam ovdje, ali ja pripadam ovdje jer sam ja rođen ovdje i ja sam na prvom mjestu Bosanac Hercegovac, ali eto austrijskog porijekla, slučajno.
Kaže predsjedavajući Vijeća nacionalnih manjina kantona Sarajevo, Davor Ebner, poznatiji kao pjevač grupe Regina.
E sada, austrijska nacionalna manjina nije priznata u zakonu, kao manjina njemačka jeste. Što je, mislim, nekako, ono, ne znam zbog čega, obzirom da Austrija imala većeg nekog utjecaja, jel, u Bosni i Hercegovini, naravno, pogotovo za vrijeme Austro-Ugarske monarhije, znači, Austrijanci nisu priznati kao nacionalna manjina, tako da sam, pored onog što se nacionalna manjina i ostali.
Kroz brojne aktivnosti, misija manifestacije Dani nacionalnih manjina kantona Sarajevo je omogućiti različite poglede na zajedničku zbilju u BiH, prostor za propitivanje odnosa većine i manjine. Mersud Selman, mladi romski umjetnik s početka priče, kaže:
Ciganima smatram sve ljude na zemlji. Cigan je čovjek koji se bori, koji hoće nešto. A Rom je čovjek, jel? Koliko god se trudili. Uvijek ćemo ostati na margini koliko mi nešto ogromno uradili. Ti ćeš uvijek biti cigan, Rom, čergaš. Diplomiran sam akademski slikar, trenutno nezaposlena, radim opet nešto.
Iz Sarajeva, za Radio Slobodna Evropa, Zvijezdan Živković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
A u najnovijem Mostu radija Slobodna Evropa, čiju kraću verziju objavljujemo u ovoj emisiji, razgovaralo se o tome zašto Haški tribunal nije uspio da izađe na kraj sa Vojislavom Šešeljom. Sagovornice su bile Nataša Kandić, bivša direktorka Fonda za humanitarno pravo, i Florence Artman, bivša portparolka tužilaštva Haškog tribunala. Autor Mosta je Omer Karabeg.
Most radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome zašto Haški tribunal nije uspeo da izađe na kraj sa Vojislavom Šešeljem. Naši sagovornici su Nataša Kandić, koordinatorka inicijative za osnivanje komisije za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima na prostoru bivše Jugoslavije i bivša direktorka Fonda za humanitarno pravo iz Beograda, i Florence Artman, bivša portparolka tužilaštva Haškog tribunala. Gospođo Kandić, da li vam se čini da je Haški tribunal želeo na svaki način da se otarasi Šešelja, pa je zato i donio odluku da ga pusti na privremenu slobodu praktično bez ikakvih uslova?
Pa to je utisak u javnosti i ja delim tu jednu percepciju javnosti. Da je tačno ono što Šešelj kaže, da su njega bez nekih uslova pozvali, omogućili, rekli mu idi, on je došao i bez ikakve pratnje, kao putnik iz Amsterdama. To je, znači, nema presude, nema rješenja i onda se pojavljuje ta bolest kao izlaz iz cele te situacije. I verovatno je čovjek vrlo ozbiljno bolestan, ali u slučaju bolesnog čovjeka je vrlo loše da neko ko je proveo 11 godina u pritvoru napušta taj pritvor, a da nema presude. Da li je kriv, odgovoran, je li dokazana optužnica, i to je nedopustivo kada je u pitanju tako jedna institucija kao što je Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju.
Gospođo Artman, da li se i vama čini da je Haški tribunal želeo da se po svaku cenu oslobodi Šešelja?
Pa isto mislim da je takva percepcija i Haški tribunal ništa nije nam rekao koje bi moglo nam uputiti da drugče mislimo. Problem je da imamo osobu koja koristio sudnicu za propagiranje svojih ideje. Nije on jedini koji je to uradio, danas to radi Mladić kao i Karadžić i tako dalje. A mandat Haški tribunal je bio da stigmatizira tu ideologiju koju on sada Šešelj pripoveda u Srbiju, u svoj povratak, da stigmatizira tu ideologiju time što dokazuje kriminalnu dimenziju te ideologije, kao što je Nuremberg to radio u vezi nacističke ideologije, i da identificira oni koji su imali najviše ulogu u sprovođenje te kriminalne politike. Šešelj je osumnjičen da je deo taj projekat, a Haški sud ga imao 11 i po godine i nam ne daje sudski odgovor na to pitanje. Činjenica da također i društvo i politička elita u Srbiji ne zna se kako se odnositi time, jer Šešelj pravno se vraća nevin. Haški tribunal je glavni problem u situaciji koju imamo sada sa Šešeljom.
Gospođo Kandić, meni se čini da Haški tribunal nije mogao da se nosi sa Šešeljom i zbog toga što se sreo sa nečim s čim su se njegove sudije nisu dotada susretale u svojoj praksi. Šešelj je na početku suđenja izjavio da ne priznaje tribunal. Onda je rekao da mu ne treba branilac. A tokom celog procesa on je na najgrublji način vređao sudije i tužitelje i setimo se, on je njih psovao najgorim psovkama. A oni onda jednostavno nisu znali kako na to da odgovore. To je nekakav moj utisak.
Setimo se početka tog suđenja i uopšte te komunikacije između Šešelja i sudija. Tužilaštvo je bilo vrlo svesno te opasnosti da će Šešelj pretvoriti svoje nastupe u sudnici u šou, da će to biti stalno jedno pozorište, i bilo je pokušaja da se to prevaziđe, da mu se znači zabrani propagiranje i mržnje i da se upristoji dodelom branioca, i to je bilo jedno rešenje. Bilo je osnova za to, zato što i statut tribunala dopušta da se optuženom nametne advokat kada je to u interesu pravde. Znači, to je bilo rešenje. On se morao zaustaviti. Njegova praksa širenja mržnje je morala biti prekinuta. Nije trebalo dozvoliti da on u sudnici nastavi da propagira formiranje Velike Srbije, da govori da je to radio između Srba, da nije bilo nikakvih Hrvata, Muslimana, sve su to Srbi koji su ratovali međusobno. Međutim, što se pokazalo? Da tribunal nije bio u stanju da sprovede ono što je bilo u interesu pravde. Nije uspeo da mu nametne branioca. Šešelj je onda smišljao druge situacije u kojima je uspevao da nadigra sudije. I tako je onda jednostavno dopušteno da Šešelj u sudnicama kad god ima prilike da nastavi da govori ono što je govorio i pre dolaska u pritvor, zbog čega je i doveden i optužen. Kad god je imao priliku, on je nastavio da izgovara reči koje su predstavljali obrazac govora mržnje prema drugima. Haški tribunal nije uspeo to da spreči, mediji su prenosili, bilo je komentara, eto, Šešelj je uspeo da bude sebi advokat, onda je se izborio da izbaci sudiju Harhofa iz svog predmeta, uspeo je to, uspeo to, onda su mediji vrlo često citirali sve ono što govori, to je sve bilo, da kažem, isto što je govorio i pre i što govori nakon povratka. Međunarodni sud je dozvolio nešto što ni jedan lokalni sud u bilo kojoj državi u regiji bivše Jugoslavije ne bi dozvolio. Nigde ne bi mu se dozvolilo da vređa, ponižava sudije, da se služi rečnikom koji je nedopustiv ni u nekom najbližem krugu istomišljenika. Njemu sve to dopušteno bilo u sudnici i u komunikaciji i sa timom tužioca i sa sudskim većim.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome zašto Haški tribunal nije uspeo da izađe na kraj sa Vojislavom Šešeljem. Sagovornice su Florence Artman, bivša portparolka tužilaštva Haškog tribunala, i Nataša Kandić, bivša direktorka Fonda za humanitarno pravo iz Beograda. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Kandić, evo, i vi ste pomenuli i gospođa Artman je pomenula to da je danski sudija Harhof, koji je bio u Tročanom veću koje sudilo Šešelju, odstranjen iz tog veća baš uoči izricanja presude i na njegovo mesto imenovan novi sudija koji je zatražio 2 godine da prouči ceo slučaj. I što je još čudnije, Harhof je diskvalifikovan na Šešeljev zahtev. E kako se to moglo dogoditi, gospođo Kandić?
Pa to je potpuno jasno šta se tu događa. U trenutku kada žalbeno veće donosi odluku o izuzeću sudije Harhofa, već je izmenjena praksa Haškog tribunala u vezi sa standardima o komandnoj odgovornosti. Harhof sa svojim stavovima i sa onim što on primećuje šta se događa sa sudskim odlukama postaje nepoželjan sudija. I ubrzo potom zapravo vidimo šta se događa, kako i druge sudije u drugim predmetima menjaju svoje stavove u odnosu na standarde. Znači, to je trenutak kada zapravo Šešelj pomaže sudijama da učvrste svoje standarde time što će, da kažem, neposlušne sudije napustiti Haški tribunal. Tako da su na izuzeću i udaljavanju sudije Harhofa zajedno radili. Tu je bila dobra saradnja između predsjednika suda i nekih sudija i Šešelja.
Gospođo Artman, vi ste nedavno izjavili da je Šešelj pušten na slobodu iako je nacrt presude već bio napisan. Znači, ona je bila gotova u nacrtu, je li tako?
Da, jeste. Kad sud zakaže datum izrečenje presude, što je bilo slučaj u predmetu Šešelj, jer je presuda zakazana za javnost 30. oktobra prošle godine 2013. Znači da je bio dokument pri kraju.
Gospođo Artman, zanimljivo je da je tužilaštvo Haškog tribunala, koje se prvih dana nakon Šešeljevog puštanja na slobodu nije oglašavalo, ovih dana zatražilo da tribunal ukine odluku o Šešeljevom privremenom puštanju na slobodu zbog njegovog ponašanja nakon izlaska iz zatvora. Mislite li vi da ima šanse da se Šešelj ponovo nađe u haškom zatvoru?
Da li će se on vratiti u Hagu? Ja mislim da će biti to veliki problem, jer Srbija nije obavezna prema odluku da to uradi, obavezna da sarađuje sa Haški tribunalom. I da li ćemo se vratiti u staroj priči, da li Srbija hapsi ili ne hapsi begunci, to ja ne znam.
Gospođo Kandić, evo da i vas upitam, mislite li vi da bi se nakon ovog zahteva tužilaštva da se ukine odluka o Šešeljevom puštanju na slobodu, Šešelj ponovo mogao naći u haškom zatvoru?
Ovaj zahtev tužilaštva ne izaziva neko uverenje da će se to dogoditi ili da to ima neku snagu. Ono što je sada neprijatno, a to je da nema prostora ni za nekakav pritisak. Ko će da hapsi Šešelja? Kome je potrebna ta jedna cirkuska situacija? Šešelj, naravno, kao što se radovao zbog rezolucije Evropskog parlamenta, on će nastojati da provocira tu situaciju kako bi došlo do hapšenja. To je ono što jedino on može da učini. Njemu se čini to važan da posle tribunala eto, napravi neki gest koji će on sve to računa da je to deo njegove lične istorije koja će postati deo istorije srpskog naroda, eto, da ga hapse, kao što su ga iznosili nekada iz sudnice, da ga sada nose na rukama do Haškog tribunala.
I u zaključku, gospođo Artman, Šešelj se javno hvali da je pobedio Haški tribunal. Da li je tribunal kapitulirao pred Šešeljem?
Da, tribunal je kapitulirao više puta pred Šešelja, to mu je bio cilj. Sa te strane je on privremeno pobedio, ali kapitulirao je tribunal pred svoje obaveze i svoj mandat i to je problem. Kapitulirao prema istorije također, jer Šešelj je bio, da kažemo, ključna osoba iz Miloševićovog režima u vezi rata u Hrvatska i Bosna, za koje se tražio odgovor da li je vezano za zločina ili nije. Znači, kapitulirao je prema više stvari, ali pitanje nije Šešelj. Ponovo kažem da je to veliki udar na međunarodno pravo. Kad mislimo o zločinima koje se sada počinje u Siriji, čak i na tlu Evrope, Ukrajine i još na puno druga mesta, Moramo više se obratiti Hag nego se obratiti Šešelj. Znači kapitulacija pred istinom i kapitulacija pred ta velika ideja i obećanje koje je napravljeno jednoglasno u Savet bezbednosti 93. u toku rata i zločina u bivšoj Jugoslaviji, da žrtve neće ostati bespravne i da se kreiraju instrumenti da se stavlja kraj nekažnjivost za masovni zločin.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Artman.
Hvala vama.
Hvala, gospođo Kandić.
Hvala.
Bio je to Most u kome su naše sagovornice bile Florence Artman, bivša portparolka tužiteljstva Haškog tribunala, i Nataša Kandić, bivša direktorka Fonda za humanitarno pravo. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Tartufi su najcjenjenija i najskuplja jestiva gljiva na svijetu. Pored izuzetnog mirisa i ukusa, čuvena je i po svojim ljekovitim svojstvima. Šume Srbije bogate su crnim i bijelim tartufima. Iako bijeli tartuf najčešće uspijeva na oko 1000 metara nadmorske visine, Velisav Komarica iz pribojskog sela Krnjača pronašao je ovu skupu gljivu na 1400 metara nadmorske visine. Zabilježila Danica Gudurić.
Na oko 40 km od Priboja na granici sa Crnom Gorom na 1400 metara nadmorske visine smešteno je selo Krnjača. Ovo živopisno selo poklonicima aktivnog turizma poznato je po sportskom penjanju na stene i ledenoj pećini. Meštani Krnjače žive od prodaje borove građe, kvalitetnog sira i kajmaka i uzgoja maline. Priroda je ovdje bila izdašna, pa borova i hrastova šuma i kiselo zemljište pogodni su za šumske plodove, posebno za razne vrste pečurki. Tragajući za vrgnjem, Velislav Komarica iz zaseoka Kom pronašao je najkvalitetniju i najskuplju gljivu beli tartuf, čiju je verodostojnost potvrdio i Beogradski biološki fakultet.
To je jedno od četvoro paščadi koje posjedujemo, je počelo da rovi i izrovilo je jednu polovinu. U Tojasu je recimo divlji krmak izrovio zemlju, u tom dijelu je i to pašče izrovilo tu polovinu tog tartufa, što se uspostavilo kasnije da je se radio tartuf. 11 komada otprilike u nekih 30 metara kvadratnih prečnika, jer sam pratio, što kažu, prirodna zbivanja, pomjeranja, jeste i psa samo koji je to izrovio u prvom mahu. I onda sam sljedećih dana, ja i supruga, angažovali se i potrudili se. Nađemo, jer znamo o čemu se radi i otprilike znamo u kojim prostorima se može naći. Sa instituta isto dobio sam saznanje da uspijevaju u kiselim zemljama, što od Krnjače nema kiselije zemlje, ja mislim, jer smo nekada ispitivali zbog malina.
Velislavu je tartuf bio doskora nepoznata kriva, pa je stručna pomoć bila neophodna. Pomoć je stigla od profesora Abida Ćelovića iz Priboja, koji je počeo plantažno da gaji tartuf na korenu leske.
Bijeli tartuf ima izrazito glatku površinu, krompirastog oblika, najskuplja gljiva na tržištu. Može se brati u veličini trešnje pa sve do jedne osrednje jabuke ili krompira. Bogato je zemljište sa krešnjakom, pa zato i dominira ovaj bijeli tartuf. A on je sigurno 2-3 puta i možda više puta skuplji od crnog tartufa. Bijeli tartuf najčešće se nalazi na 1000 metara nadmorske visine. O tartuf možda bude i ljetni i zimski. Znači zimski je od novembra do decembra, tada sazrijeva i tada pokazuje izražen miris. Kad sazri, tek onda on i vredi. Tartuf pronalaze vukovi, divlje svinje. Jedan od najboljih kerova za tartufe su labradori. Mnoge osobine dobre tartuf ima, podmlađuju čitav organizam, sive ćelije mozga.
Najskuplja gljiva na svetu mogla bi da bude šansa za dobar posao za poljoprivrednike iz ove siromašne opštine. Cena belog tartufa, koji se može naći u šumama Krnjače, 10 puta je niža od cene u zapadnoj Evropi. Organizovanog otkupa nema, pa do ekskluzivnih restorana u svetu srpski tartuf uglavnom stiže preko crnog tržišta.
Ja se nadam parama i tako dalje, a vidjet ćemo u neko dogledno vrijeme.
Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Bili su ovo dokumenti Dana radija Slobodna Evropa za četvrtak 11. decembar. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Još jednom vas podsjećamo na našu internet stranicu slobodnaevropa.org.